E-mail që ka rjedhur shihet se një zyrtar i këtij komiteti ka diskutuar lidhur me atë se nëse Sanders mund të jetë ateist dhe nëse kjo mund të përdoret kundër tij. Gjatë intervistës për jetin CNN, menaxheri i fushatës Robi Mook tha se ka dëshmi se aktorët shtetëror rus kanë depërtuar në Komitetin Demokratik Kombëtar, kanë vjedhur e-maile dhe ka ekspertë që thonë se ata po i publikojnë këto e-maile me qëllim të ndihmës për Donald Trumpin. Kompania sigurisë në internet CrowdStrike Inc. me sedi në Virginia ka thënë muajin e kaluar se Komiteti Demokratik Kombëtar kishte kërkuar që firma të zhvillojë hetime për depërtimin e dyshuar në sistemet e tyre që kishin filluar verën e kaluar. Kompania CrowdStrike e tha se ka gjetur dëshmi se dy grupe të hakerve të lidhur me shtetin rus ishin të involvuar. Fushata e të nominuarit republikan për president amerikan Donald Trump i ka hedhur poshtë sugjerimet e zotit Mook për involvimin rus në favor të kandidatit republikan, i cili më herët ka thënë se do të synon të afrim me Moskën nëse zgjedhet në shtëpinë e bardhë. Lidhjet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë rënë në nivelin më të ulët prej luftës së ftoftë, pas aneksimit me forcë të Krimes e Ukrajines nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe për shkak të mbështetjes së Moskës për separatistët armatosur në pjesën lindore të Ukrainës. Në një deklarat për të përditshme në Washington Post, fushata e zotit të Trump, vlerësimet e zotit të Mook i ka quajtur shaka. Kjo tregon se Hillary Clinton do të bëjë dhe do të deklarojë çdo gjë të mundshme për të fituar në zgjedhje dhe për të mbetur në pushtet në sistemin e manipuluar, i tha gazetës së Jason Miller, këshilltari i lartë për komunikime i zotit Trump.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, do tjeti pranishëm në hapjen e konventes së Partisë Demokratike të Shteteve të Bashkuara në Filadelfia. Njoftimi i zyrtarit qeverisë thotë se Mustafa po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me ftesë të Institutit Kombëtar Demokratik të SBA-ve, NDI, për të marrë pjesë në forumin ndërkombëtar të liderve. Gjatë pjesëmarrjes në këto dy ngjarje, njoftimi i qeverisë thotë se kryeministri do të takojë edhe liderët të shteteve dhe përfaqësues të lartë amerikan. Prokuroria speciale e Kosovës ka ngritur sot aktakuzë kundër një shtetasi iranian për 4 vepra penale nga ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe parandalimin e financimit të terrorizmit. Njoftimi zyrtar thotë se nga viti 2005 deri në gusht 2015, shoqata Kurani që udhëhiqet nga i akuzuari ka pranuar donacione në shumën mbi gjysmë milioni euro, përderisa tërheqjet janë në shumë prej mbi 870.000 euro. Prokuroria ndër të tjera ndalimin e veprimtarisë e kërkon edhe dëbimin e personit të akuzuar nga Kosova. Ministri i Brendshëm i Bavarisë, Joachim Herman, thotë se beson se azilkërkuesi sirian i cili e ka vrarë veten nëpërmjet aktivizimit të eksplozivit, duke plagosur 12 veta në qytetin jugor gjerman Ansbach, ishte i frymzuar nga ekstremizmi islamik. Autoritetet thonë se së paku 12 veta janë plagosur, 3 prej tyre seriozisht. Gjithashtu raportohet se sulmuesit i është refuzuar kërkesa për azil në Gjermani. Sirianët nuk mund të deportohen në Siri momentalisht, por kjo nuk do të thotë që sirianët në përgjithësi nuk mund të deportohen. Në këtë rast, sulmuesi sirian Ansbach ishte duke u përballur me deportim për në Bullgari, ka thënë zëvendës i Ministrisë së Brendshme Gjermane në Berlin, Tobias Plate. Lajmi i fundit thotë se në telefonin e sulmuesit është gjetur një video ku i shpreh besnikëri liderit të grupit ekstremist Shteti Islamik. Autoritetet gjermane po zhvillojnë hetime për 60 azil kërkues të dyshuar për lidhje të mundshme me organizata terroriste përfshirë Shtetin Islamik, kanë njoftuar sot zyra federale policisë kriminale. Në deklaratën e kësaj zyreje, ndër të tjera, theksohet se policia aktualisht nuk ka ndonjë indikacion konkret për plane eventuale të sulmeve. Policia ka pranuar qindra informacione nga autoritetet lokale, nga të gjitha shtetet federale të Gjermanisë për terroristët e mundshëm në mesin e refugjatëve. Për më pak se një javë në Gjermani, kanë ndodhur 4 sulme vdekjeprurëse, ndërsa 3 prej tyre janë ndërmarrë nga azil kërkuesit. Policia gjermane ka arrestuar një 16 vjeçar afgan, i dyshuar se kishte lidhje me 18 vjeçarin i cili para 3 ditësh i vrau 9 veta, përfshirë edhe 3 shqiptar nga Kosova. Policia gjermane thotë se ky djalosh e dinte se Ali Sonbolu, gjermano-iranian, e planifikonte sulmin në qendër të Munihut. Autoritetet gjermane kanë thënë dje se sulmuesi Alison Bollu, vitin e kaluar për 2 muaj, kishte qëndruar në një spital psikiatrik për të trajtuar depresionin. Ndërmjet janari dhe qershori të këti viti, kombet e bashkuara kanë dokumentuar 1601 vrasje të civilve dhe mbi 3500 civil të plagosur në Afganistan, ka thënë misioni kombeve të bashkuara në këtë shtet. Shifrat janë më të larta se periuda njëjtë vitit të kaluar. Raporti u publikua 2 ditë pasi 80 veta janë vrarë dhe më se 230 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës me bomb kundër një demonstrate patësore në kryeqytetin Kabul. Përgjithsinë për këtë sulmë kanë marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Mediat amerikane raportojnë se së paku 2 veta janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në një klub nate në Florida sot herët në mëngjes. Policia tha se të shtënat kanë ndodhur në Club Blue në Fort Myers, ku po zhvilloi një ngjarje veçantë për të rinj, kanë raportuar mediat amerikane. Në disa raporte thuhet se njëri nga personat e vrarë ishte një djalosh 14 vjeçar. Nuk ka pasur informacione menjëherë lidhur me të dyshuarit eventual ose rrethanat e tjera. Dhe për fund, kompania Verizon do blej Yahoo për 4.83 miliard dollar, duke dhe në fund kështu një epoke për një kompani që dikure definon të internetin, shkruan sot agjensia lajmeve Associated Press. Lajmin për shitjen është raportuar të hënën, duke bërë kështu shitja 2 që Verizon e siguron të një kompanie të madhe që tani është në rënje sipër. Vitin e kaluar, Verizon e bleu AOL për 4.4 miliard dollar. Marveshja pritet të finalizohet në qerekun e parë të vitit të ardhshëm 2017. Dham blokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto janë gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e fundit të ditës të Radios Evropa Lirë, programi veçantë kushtuar Kosovës. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty normalisht e keni edhe intervistën e plot me ministren për dialogun e qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçiga ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.